Менш чым за два тыдні да прыбыцця папы Францішка на Філіпінах і шрыланцы змагаюцца з наступствамі стыхійных бедстваў. Філіпіны пацярпелі ад трапічнага шторму Юнгмі, ён прайшоў з паводкамі і апоўзнямі, загінулі па меншай меры 54 чалавекі, а 80 тысяч засталіся без даху над галавой. Нанесены таксама сур'ёзны ўрон сельскай гаспадарцы, ападкі спустошылі рысавыя і кукурузныя плантацыі. Трэба адзначыць, што на Філіпінах кожны год праходзяць каля 20 трапічных штормаў. На гэты раз, аднак, папярэджанні метэаролагаў многімі былі праігнараваны. Шматлікія ахвяры прынёс таксама абвал гары над горадам Катбалаган, загінула 19 чалавек. У Шры-Ланцы, з якой папа пачне свой азіяцкі візіт 13 студзеня, ідуць праліўныя дажджы. Загінулі па меншай меры 39 чалавек, амаль 5 тысяч дамоў былі цалкам разбураны і яшчэ 15 тысяч сур'ёзна пашкоджаны. Былі эвакуіраваны 115 тысяч асоб. Арганізатары папскага падарожжа не прадугледжваюць, што стыхійныя бедствы акажуць уплыў на яго ход. Касцёл у Шры-Ланцы больш чым паводак асцерагаецца хваляванняў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Яны будуць праходзіць за 5 дзён перад візітам Францішка. Як адзначыў мясцовы біскуп Йозеф Поніях, у Шры-Ланцы да гэтага часу не зажылі раны грамадзянскай вайны з тамільскімі тыграмі, якая доўжылася больш за 30 гадоў. Таму ад папы ўсе чакаюць паслання міру. Усе мы спадзяемся, што пантыфік прынясе пазітыўны сігнал для прымірэння, у якім Шры-Ланка мае патрэбу ўжо на працягу больш за 30 гадоў. Людзі праз гэты час моцна пацярпелі, яны не хочуць больш так жыць, патрэбныя змены. Яны павінны пазбавіцца нянавісці і смагі насілля. Мы спадзяемся, што візіт папы ўнясе новую атмасферу і што Францішак пакіне пасланне міру для ўсіх людзей Шры-Ланкі, сказаў ланкійскі іерарх.